Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste si pustili podcast Sem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Iva Říhová. Iva je spoluzakladatelka nadačního fondu La Vida Loca a projektu Život v kufříku, který podporuje odložené novorozence vytvářením kufříků, které obsahují záznamy z jejich prvních let života. Působí také jako koučka, pořádá workshopy, online programy na témata, jako je radostný život, sebevědomí a strach. Kromě toho je instruktorka jógy i dalších cvičení. Ivo, dobrý den.
Dobrý den.
Vypadáte výborně.
O, děkuji mnohokrát.
My jsme spolu telefonovali a já jsem měl pocit, že si povídáme aspoň hodinu.
Já jsem měla pocit, že vás znám tak 5 let minimálně, že to tak nějak jako sedlo a bylo to asi tím, nevím, že jsem asi z Moravy, že to tak jako přistupuju k vám jako tak otevřeně a bylo to strašně moc příjemné, takže děkuji moc.
Musím říct, že já jsem taky z Moravy, takže možná to bylo, jenom jsme to vycítili přes ten telefon takhle na dálku. Neuvěřitelný. Život v kufříku. To jste se ráno probudila a řekla jste, budeme pomáhat odloženým novorozencům.
Nebylo to úplně tak přesně, ale po x letech práce v korporaci jsem si řekla, že chci dělat něco víc a spolu s kamarádkou Martinou Opava jsme, bylo to tak jednou odpoledne u vína, jsme říkali, že budeme dělat něco navíc než jenom práci pro peníze. Chtěli jsme někomu pomáhat, už jsme dlouho hledali nějaký projekt, kde bychom se mohli trošku zasadit o rozvoj společnosti nebo o vlastně takovou harmonizaci společnosti a našli jsme projekt právě Život v kufříku, který pomáhá odloženým dětem nebo odloženým novorozeňátkům, které bohužel nemůžou z nějakého důvodu vyrůstat v biologické rodině. A tento nápad vznikl vlastně nebo vzešel z porodnice fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde máme kamarádku, která v té době vlastně byla staniční sestrou na neonatologickém oddělení. Proto tedy jsme ji oslovili, ona nám řekla vlastně o tomhle projektu, vůbec o problematice odložených dětí, jak strádají, jak jsou důležité vzpomínky, jak je důležité mít hmatatelné údaje o tom, kdy jsme se narodili, o tom, jaký byl den, mít první fotku, mít první otisk ručičky, nožičky, co je vlastně pro nás přirozené, my, co máme celou nebo ucelenou rodinu. A tyto děti vlastně tyhle vzpomínky nemají. To znamená, mají tam takový jako gap, mají tam takovou slepou mapu, na kterou nemůžou v pozdějším věku navázat.
Mně to zní trošku jako emocionální peklo. Když tam přicházíte, tam jsou odložené děti, co se ve vás děje? Nebo co se ve vás dělo, když jste na to koukala poprvé?
Bylo to takové emocionální peklo, možná ano, ale já v tomto projektu vidím velkou náděj a proto mě ten projekt hrozně oslovil a vůbec ta myšlenka toho, že můžeme někomu pomoci a věci se můžou změnit, že můžu být u začátku nějaké přeměny, nějaké pomoci. Takže vlastně v tu chvíli, když nám říkala sestřička o tomto projektu nebo o téhle myšlence, tak jsme si s Martinou řekli, aha, tak to je velmi významné, ty vzpomínky, na co my dospělí vzpomínáme, jaké máme my fotky z dětství, co nám třeba chybí, nebo co naopak, za co jsme vděční. A ty děti nemají za prvé koho se ptát a nemají žádnou vzpomínku, nemají žádný hmatatelný údaj.
Jak se to vlastně stane, že je odložené dítě?
Z různých důvodů to dítě vlastně zůstává buď v porodnici hned po porodu, když maminka z nějakého důvodu nemůže se starat o miminko, buď z nějakého důvodu zdravotního nebo s tím, že je z nějaké slabší sociální skupiny nebo je tam nějaká určitá závislost. A to dítě se dostává do náhradní rodinné péče. To znamená buď do krátkodobé pěstounské péče nebo do kojeneckého ústavu, v nejlepším případě do adoptivní rodiny.
My žijeme v takové vlastní šťastné sociální bublině. A všichni si myslíme vlastně, že, nebo já si myslím, vždycky jsem si myslel, že náš systém je téměř dokonalý. Že když už se něco takového stane a to dítě prostě nemá rodiče z jakýchkoliv důvodů, tak je o něho výborně postaráno. Dostane najíst, napít, chodí do školy, hraje si, má kamarády a nestrádá. A vy mi teď říkáte, že jim chybí něco důležitého.
Mm-hmm. Je to otázka toho, co vlastně je to správně, co nám chybí, co nám nechybí. Ano, jsou tady nějaké lidské potřeby, což znamená, ano, mám tady nějakou rodinu, mám tady zázemí, to znamená, dostanu najíst, napít, základní potřeby, jsou uspokojeny, ale kde je to vyprávění, kde je ta pozornost těch rodičů, kde jsou ty doteky, kde je to sociální vyžití. My se vždycky bavíme o takovém tom fyzickém handicapu, ale nebavíme se o sociálním handicapu. A to v tuto dobu vnímám jako velmi důležité a velmi zásadní pro růst naší společnosti.
Nevím, čím to je. Často slyším, jak lidi dělají sbírku na záchranu slonů v Africe nebo kokosových palem. A málo kdy slyším, že se dělá sbírka na odložené děti. Mm-hmm. Čím to je?
Nedokážu přesně říct, ale z mého pohledu je to něco neuchopitelného. My se tím nemůžeme pochlubit, nemáme možná, nevidíme ani nějaké cíle, ale máme tam tu víru, že ta láska a ta pozornost toho člověka dokáže posunout dál. To, že je ukotvený, to, že je zakořeněný, to, že je zdravě sebevědomý, to, že si dokáže v budoucnu pomoct sám a dokáže si vlastně realizovat své sny. A to je potřebné. Takže my skrze vlastně charitativní projekty a skrze vzdělávání se snažíme budovat lepší společnost, podporovat ji a mít takovou zdravou a sebevědomou společnost do dalších let.
Vy tu společnost tady skloňujete od začátku. Lepší společnost. Naše společnost je špatná.
Neříkám, že je špatná, ale je tady jakýsi potenciál, nebo já vnímám, že je tady jakýsi potenciál, který ještě není rozvinutý. My, že jsme strašně chytří lidé, máme vlastně ten nejlepší hardware, software, ale kde je to víc, ta jednota, to, že si můžeme pomáhat, to, že jsme tady všichni na jedné planetě, to, že tady vedle soused je nějakou součástí mého života, to, že potřebujeme jeden druhého, to, že užíváme to, co je nám nabízeno.
Tohle jste měla od jak živa, nebo se vám něco změnilo v životě a vy jste najednou řekla, je potřeba udělat něco s tím okolím a s tou společností?
Já když si zpětně jdu do dětství, tak vždycky jsem chtěla pomáhat a vždycky jsem chtěla vést workshopy na téma buďte k sobě hodní.
Aha.
A ono se to nějakým způsobem vlastně, když je ten sen, to vnitřní rozhodnutí nebo to přesvědčení, tak v tom životě se to nějakým způsobem objeví. Neměla jsem přesně namířeno to, že budu fyzioterapeut, ale jsem lektorkou jogy a zdravého pohybu, takže pomáhám lidem skrze tělo. Jsem vlastně koučkou, jsem lektorkou zdravého způsobu života a zároveň jsem obyčejnou holkou z Moravy, která vnímá největší dar života, pozornost k druhému, respekt a vlastně jsem zamilovaná do svého života. Takže ono, ty všechny
jste
věci...
Jste zamilovaná do svého života. To tady přesně ještě nikdo neřekl.
Jsem zamilovaná do svého života. Zní to možná takové kliše, ale zrovna dnes jsem měla úžasnou kamarádku na coachingu a probírali jsme různé témata. A došli jsme vlastně k tématu smrt. A smrt jako téma, které u mnohých lidí není dostatečně zpracováno. A já mám smrt jako součást života a tím uvědoměním, že každý den se blížím k té fyzické smrti, k té hmotě, která odejde, tak tím víc si ten život užívám a tím víc vlastně ty věci dokážu realizovat a tím víc se raduju opravdu z každé kávy, s kamarádkou, z každého projektu, který se nám podaří v nadaci.
Kolika dětem už jste vytvořili takový kufřík se vzpomínkami?
A náš nadační fond funguje vlastně pátým rokem a zapojili jsme do tohoto projektu 47 porodnic. V příštím týdnu jedeme do dalších dvouporodnic, to znamená zhruba 1100 dětem. Jsme již vytvořili vzpomínkový kufřík, kde jsou uloženy ty nejzákladnější údaje pro to miminko, to znamená sestřičky v porodnicích, tvoří ten kufřík, dávají tam vlastně otisky ručičky, nožičky toho dítěte, dávají tam různé přání svoje, dávají tam, třeba vlepují různé ústřižky z toho dne narození toho miminka. A takhle tvoří vlastně kufřík spolu ještě s dalšími věcmi, s první hračkou, které vlastně pletou a vytváří babičky a seniorky z celé České republiky a dobrovolnice. Potom je tam fotoalbum, je tam knížka života. A takhle naplněný kufřík si odnáší dítě na další cestu do náhradní rodinné péče.
Jak je těžké přesvědčit ty porodnice, ten personál, ty sestřičky, aby tohle dělali?
My nikoho nepřesvědčujeme, což je úžasné. A hlavně ty sestřičky nám volají sami. Jsou to takové vlastně andělé, kteří mají zájem o to dítě pečovat, cítí tam tu lásku, vnímají tu potřebu schraňovat jim ty údaje, schraňovat jim první fotky, schraňovat jim cedulku z ručičky po narození, dělat jim právě ty fotky, dávat jim tam různé dárky z toho dne narození miminka. A ty sestřičky jsou opravdu takové sudičky, jak říká moje kolegyně Martina, a protože bez nich by vlastně ty děti tyto údaje neměly.
Kolik máte takových projektů, třeba i v přípravě?
V přípravě. Takže to gro vlastně je život v kufříku a potom máme takové preventivní programy Život a já, což je projekt pro základní školy, druhá, třetí třída. Jedná se o projekt, takový interaktivní projekt, kde se děti učí vlastně najít tu rodinu i v blízkých kamarádech, najít pomoc, říct si o pomoc, sdílet svoje pocity, důvěřovat tomu životu, propojit se a vlastně nakládat si s tím svým životem, přemýšlet si, co vlastně chci už teď, co si můžu vymyslet, kde jakou rodinu můžu mít, nebo co budu mít, až budu velký, co budu chtít budovat. Protože v mnohých případech se jedná o děti, které jsou z neúplné rodiny nebo z dětského domova. A tyto děti vlastně si neumí vytvořit takový obraz své budoucnosti, což je velmi zásadní při potom dalším směřováním v jejich životě.
Kde vlastně bere taková nadace peníze? To někdo musí platit.
Všude možně. My jsme vlastně, nejsme podporováni státem, protože jsme v nadaci pouze dvě. A je to o tom, že vlastně snažíme oslovit své přátele, snažíme se oslovit firmy, které vnímají myšlenku projektu života v kufříku za svou, kteří vnímají jako důležitost starat se o druhé a sledují vlastně možná i ten vývoj těch dětí, protože míváme někdy krásné vzkazy i od adoptivních rodičů nebo od pěstounů, jak jsou hrozně rádi, že mají ten kufřík, že můžou navazovat dalšími vzpomínkami, dalšími dárkami, dárky do kufříku a můžou těm dětem vlastně shromažďovat tyhle informace. Takže je tam jakýsi vnitřní zájem těch lidí kde vlastně ta lhostejnost k tomu světu není právě zbouraná a není to jenom takový nějaký, jak bych řekla, promo materiál.
Když se ty firmy rozhodují, jestli vám třeba dají nebo nedají peníze, co si myslíte, je ten impuls, že se rozhodnou, že ano, že život v kufříku je ta dobrá cesta?
Myslím si, že tam vnímají tu důležitost a tu podstatu péče o druhého, o ty novorozeňátka, že vlastně jsou bezbraná a nemají tam vlastně nikoho. V tu chvíli to dítě nemá nikoho. To dítě je vlastně jenom obklopeno, jenom v uvozovkách, sestřičkami na chvíli, pak jde do další náhradní rodinné péče, pak do další, ale vlastně to dítě nemá to ukotvení a to si myslím, že ta bezbranost možná rozhoduje z mého pohledu.
Vy jste říkala, že by to nemělo být pro ty firmy jenom promo. Mm-hmm. Já teď udělám ale kacířskou větu. Mm-hmm. Obecně firmám se nevyplatí charita, mm-hmm, ze které na konci nevypadne promo nebo peníze. Mm-hmm.
Určitě. My samozřejmě nabízíme partnerům jakési promo aktivity, to znamená uvedení na roll-upu. Vždycky je prezentujeme v rámci našich charitativních aktivit. Máme je uvedených v dalších tiskových materiálech. Takže jakési promo tam je. Ale v zásadě už jsme měli třeba mnoho nabídek na spoluúčast nebo spolupráci na projektu Život v kufříku v tom smyslu, že si vlastně chtěli ten kufřík obrandovat a chtěli do toho kufříku dát své letáky, své produkty. A obě dvě s Martinou jsme se shodli na tom, že ten kufřík je čistě jenom pro to miminko a že nechceme, aby tam byla žádná značka, aby tam byl nějaký promo materiál, ale aby to byl první majetek a první vzpomínky jenom toho miminka. Takže spolupráci jsme odmítli s velkým díky samozřejmě a řekli jsme si s Martinou v tom smyslu, že vlastně ty kufříky budeme dělat, dokud na to budeme mít energii, čas a nějaké finance.
Vy pracujete taky jako koučka.
Ano.
Kdy poznám, že k vám mám jít jako klient? A jak to poznám?
Když budete chtít nějakou změnu, když se na sebe naladíme a ucítíte, že to by šlo, že tam se můžu otevřít, tam mám tu důvěru, tam mám tu jistotu, ten člověk mi sedí a možná dáme jenom kávu a zase se rozejdeme, anebo to cvakne a je tady vzájemná nějaká energie, s kterou vám můžu pomoci. Takže asi tak bych to řekla.
A s čím ty lidi za váma chodí?
Je to různorodé. Je to o energii, protože vidí, že nějakým způsobem já s energií pracuji i skrze jogu, skrze pohyb, ale zároveň i mentálno, protože jak už jsem zmínila třeba na svých blogových stránkách, prošla jsem si nějakou cestou, která nebyla úplně růžová a ty cesty máme každý různorodý, každý máme nějaké směřování samozřejmě. A ty momenty mě utvářely v to, co jsem teď. Takže já jsem tam získala jakousi sílu, s kterou teď pracuji. A je úžasné, když za mnou dojde člověk a řekne, tyjo, nevím, co se svým životem, nevím kudy, nevím, co mám první řešit a teď to začínáme pomalinku rozbalovat. Takže je to osobní stránka člověka, buď je to pracovní nebo osobní, vztahová, nebo je to možná tvořivost, že by chtěl něco začít a vlastně neví, co přesně. Nebo je tam nějaká lítost z minulosti, ještě neopečovaná. Takže jsou to různé témata a já jsem strašně ráda, protože mě ty příběhy baví a tím, že mám na sobě zkušené to, že s věcma se dá hnout, lze nějakým způsobem s nima pracovat a otevřít je, ošetřit je, tak je to fajn, když pozorujete potom tu změnu na těch druhých.
Vy na svých webových stránkách píšete, že jsme všichni dům o čtyřech místnostech. Že máme nějaký fyzický prostor, máme nějaký mentální prostor, emocionální a duchovní.
Mm-hmm.
A to je co?
To jsou takové myslím si, že jsou to takové základní kvadranty, o které bychom měli pečovat a do každé té místnosti se vždy podívat, nahlédnout a tu místnost trošku vyleštit. Co se týká fyzické stránky, což je ta hmota, tak tím bylo myšleno, že vlastně starat se o své tělo, které je takový chrám té duše a toho našeho tvoření vlastně.
No dobře, a to znamená co? Že mám běhat každý den 15 kilometrů, jíst jenom mrkev, nepít kafe, škrtnout alkohol ze svého života a tak? To zní hrozně, teď když jsem to řekl.
já vždycky říkám, že raději knedlo, vepřo, zelo s láskou a s přáteli, než brokolici sám a v depresi. Jo, takže a navíc ještě držím takovou zásadu, takové moto mé maminky. Ona vždycky říkala, hlavně na sobě nepáchej žádné násilí. Mm-hmm. To znamená...
vám se to říká, knedlo, vepřo, zelo. Já vás vyfotím potom celou a to poustnem normálně, protože teď vy nejíte nic.
Já teda jím toho dost, akorát člověk, myslím si za sebe, že člověk by si měl vybírat, co mu dělá dobře. jaké jídlo mu dělá dobře, jak ho vyživuje zevnitř a to stejně i s pohybem. Nejsem zastánce toho dělat všecko do maxima, ale spíš si to užít. Užít si ten proces, užít si ten pohyb. Tak jak třeba každý na mě, ty si joginka a dáváš si víno. Já jsem člověk, který má rád víno, dám si občas skleničku, ale miluju to si lehnout na podložku, uzemnit se a napojit se na své myšlenky a navnímat sama sebe.
Takže když se máme starat o ten první prostor, o ten fyzický prostor, tak jak to mám dělat? Tak mi to řekněte teď. Já si to napíšu a budu lepší zítra.
Kdyby to šlo tak jednoduše, tak by to bylo parádní a myslím si, že by ten manuál každý zakoupil. A to fyzično, samozřejmě každý máme nějaké předpoklady fyzické, každý máme různorodný čas, máme tu denní zátěž různou, takže brát vždycky v potaz i tu psychickou zátěž, tu fyzickou, co v průběhu dne máme za sebou. A podle toho vlastně si nastolit nějaký svůj režim, nějaký svůj pravidelný pohyb, nějaký takovou fyzickou a mentální očistu. Je vlastně úplně jedno, jestli je to pohyb 5 minut, anebo jestli je to půlhodinový běh. Zase záleží na tom, jak se ten den cítíte a podle toho to přizpůsobit.
A když se necítím vůbec na fyzickou aktivitu, už několik let?
Už několik let. Tak je fajn si říct, proč se tak necítím, proč se nechci hýbat. A jestli to není jenom v tom fyzickém, na té fyzické stránce, ale jestli to není na té mentální. Proč vlastně se nemám rád ten pohyb, nebo proč se mě nechce do toho pohybu. Ono většinou, když se nechce člověku do pohybu, tak je tam únik energie, ten člověk se necítí, možná nějaká i nemoc, nebo je tam takový propad energetický. Takže možná i s tím to trošku souvisí.
Ta mentální místnost. Co s tím? Co tam najdu vlastně?
Spoustu překvapení. Je to místnost, která si myslím, od kterou jsme, nebo já ve svém věku, mě nikdo neučil se starat o hlavu, starat o své myšlenky a přitom je to tolik důležité. Uvědomit si spoustu věcí, co mám z dětství, jaké způsoby nebo jaké rovnice mám v sobě zakořeněné, jak je můžu změnit, jak vlastně, kdo jsem, jak vnímám ty věci kolem, jak jsou pro mě prospěšné nebo naopak, jak mě dostávají dolů, jak mě stahují dolů. Takže ono si
to zní ale hrozně jako složitě. To je taková práce skoro. Ano, to je snad horší než ten běh.
Je to práce a je to, já si myslím, že i na svých webových stránkách to píšu, že vlastně projekt jako já osoba je ten nejlepší projekt a ten největší projekt, co tady máme v životě. Takže...
No dobře, a teď to schytáte na sociálních sítích. No, teď budete mít hejtry.
To nevadí, já se na ně těším, protože ti mě taky inspirují.
No, projekt já, to je hrozně sobecký.
Je to sobecký?
Má být přece projekt ty, nebo vy, nebo oni.
Ono, já zase razím cestu, projekty, já pokud začnu pečovat o sebe, začnu pečovat o své myšlenky, tím měním sebe a tím měním svět, tím měním ty druhé, tím měním přístup k světu, tím měním prostředí, v kterém žiji, tím měním spoustu věcí, kterými si obklopuji. To znamená, můžu inspirovat další, můžu samozřejmě přitáhnout i ty hejtry, ale věřím, že i ti hejtři tam najdou něco, co s nimi rezonuje.
A proto jsou hejtři.
Tak si jim v dnešní době říká, že vlastně vždycky nás popichují do něčeho a čím víc nás popichují, tak pro mě je to taková výzva zase k zamýšlení, k vlastně pohledu z její stránky na věc. Takže...
A nejste na ně naštvaná? Když do vás už po šesté píchnou?
Naštvaná ne. Já si v určitém momentu řeknu, že na to nemám čas a že vlastně je to jejich věc, je to jejich jakási negace nebo jakýsi jed, kterým se chtějí infikovat a to už není v mé moci.
To je hezký. Je to jejich jed, kterým se chtějí infikovat. Pak říkáte emocionální prostor.
Mhm. Naše emoce, dobře víte sám, že jste v dětství spoustu toho prožil a možná nějaké věci i kopírujeme nebo nějaké zkušenosti máme, a které se promítají právě do dospělosti. Emoce jsou takové jako by zásadní v tom životě a někdy si s nimi nevíme rady, ale v zásadě, pokud se na ně podíváme na rovnici, na takové rovnici, kde je minus 10 a plus 10 a podíváme se, že ty emoce jsou na nule, že vlastně se na ně díváme bez emoční vibrace, ale řekneme si, aha, takže tady to cítím takhle, tady to mám takhle a zase se dostanu víc k sobě a můžu tu emoci jakýmkoliv způsobem trošku narovnat, změnit nebo tak jakoby, pokud je ta emoce samozřejmě negativní, nějakým způsobem ji ošetřit tu emoci a najít si způsob, jak se dostat dál a jak tu emoci přeměnit v prospěšnou pro mě.
A pak říkáte duchovní.
Duchovní.
To mám být každou neděli v kostele.
V kostele, ano, v sobě, ve svém chrámu, to znamená ve svém srdci, v tom, co chci, v tom, co toužím prožívat upřímně a vlastně být upřímný sám k sobě, což jsem zjistila, že v mnoha případech je také těžké pro nás zjistit vlastně, co chceme upřímně vnitřně pro sebe, co chceme zažívat, co máme, co se nám nabízí, a v zásadě nelhat si do kapsy, sám sobě před sebou. Takže to je pro mě taková víra, víra samozřejmě v lepší život, víra v to, že máme všeho dostatek, že na všechny svítí slunce stejně, že máme kolem sebe lidi, kteří nás milují, důvěra v život a vlastně ta víra není myšlená tak, že ano, jsem tady katolík nebo jsem někdo jiný, musí jít do kostela, tam si prostě říct modlitbu a jít domů a být v depresi a řvát na svou manželku nebo rodinné příslušníky. To pro mě není víra. Pro mě je víra to, že se stiším, že se napojím sám na sebe, opravdu si řeknu a zvědomím to, co chci, jak chci svůj život vést a jak chci se chovat k lidem a aby lidé se chovali ke mně.
Tak první člověk, kterému lžu, jsem já sám. A je to hrozně pohodlný. Ulehčuje to život. A vy mi teď říkáte, tohle to nedělej. Hezky si to odšlapej, hoď si ty šutry pod nohy, zakopni kvůli sobě. A co s tou budu mít? Doteď to bylo hrozně pohodlný.
Ano. Ale samozřejmě já jsem neříkala, že to jde tak lehce. Je to dřina.
Ale jo, dřina ještě.
Dřina je to velká dřina, ale stojí to za to a ten život je potom daleko víc svobodnější. Ale také říkám to, že nikdo tuto dřinu za nás neodpracuje. Nikdo nám ten život nezmění, pokud nebudeme chtít sami.
Vždycky, když přemýšlím nad tím, co dělám celý den, od rána do večera, tak jsem u sebe zjistil, že mám rituály, které neustále opakuji a pomáhají mi. Například před důležitým jednáním, už asi 20 let, si utáhnu boty. Co vy si myslíte o rituálech?
Já mám rituály spojené jako s důležitou součástí dne. Je to byť v případě toho, že přijdu domů a umiju si třeba ruce, abych se dostala do toho domácího prostředí a zjistila vlastně, že už nejsem v práci, ale jsem doma, sama za sebe. Nebo je to rituál, když jsem třeba vykolejená z toho dne, něco mě tíží, mám těžkou hlavu, tak mám rozrolovanou podložku, jogamatku na zemi, takže si lehnu na zem a jenom se tak ukotvím a začnu se tázat sama sebe, proč mám tady tyhle emoce, proč jak to cítím, co bych chtěla a tak dále. Mezi další rituály vlastně je ráno, když si dám vlažnou vodu s citronem, dělá mi to dobře, nastartuji si ten den.
Máme všichni rituály?
Nevím, jestli máme všichni rituály, každopádně mě fungují v tom životě, si nějakým způsobem ten den nastavit, zvědomit si ho a být v přítomnosti. Takže z tohoto důvodu bych třeba i doporučila, aby si každý nějaký malý rituál vytvořil a obzvlášť v tuto dobu, jak jsme měli teďka COVID-19, tak jsem vlastně se spoustu s takovou super skupinkou online cvičila každý den 10 hodin ráno, půl hodiny jogy. A bylo to neuvěřitelné, jak se ta energie zvedla u lidí napříč celou Českou republikou. Takže vlastně to sdílení a taková nějaká pravidelnost je důležitá v tom, v té sebedisciplíně, z mého pohledu.
Když pracujete jako koučka, tak je to práce s lidskou duší. Když cvičíte jógu, tak je to formování vlastní duše prostřednictvím fyzických cvičení. Když přijdu k vám, jako ke koučce, tak mi řeknete, abych se postavil na hlavu.
To vám můžu říct, ale první musíme...
Nebo pozdrav slunce, já vám musím ukázat mezi dveřma, jinak mě nepřijmete, nebo jak je to?
Je to vlastně o tom, jakou cestou, nebo která cesta je pro nás více v tu danou chvíli schůdnější. Jestli přes tělo, anebo přes tu hlavu. To znamená, my můžeme jít přes tělo, navnímat to tělo, navnímat tu duši, sklidnit a potom jít do té hlavy, nebo obráceně, anebo to nakombinovat. Takže záleží na tom, kde ty dvířka jsou více otevřená.
Aha. To znamená, když já se podívám na naše webové stránky, teď řeknu dobrý, Iva vypadá dobře, takže to určitě bude i výborná koučka a ještě si u ní zadarmo zacvičím během koučování, tak vy mě vůbec nemusíte nechat cvičit.
Je to možné, ale většinou dělám takový krátký rituál, takové krátké meditace, i když pro někoho to zní jako sprosté slovo meditace. Je to o tom jenom se stišit, zavřít oči a navnímat sebe prostřednictvím dechu. Takže tohle je takové jako otevření těch dveří a poté uvidíme, kudy se pustíme, jakmile se napojíme na sebe, jakmile si řekneme vlastně, nebo vy mě řeknete svá očekávání, nebo co vás trápí, s čím vás můžu pomoci, tak potom se zvolí ta cesta.
Co vlastně ovlivňuje ten náš pocit štěstí?
Přítomnost. Neumíme být v přítomnosti. Pořád jsme v minulosti anebo v budoucnosti. To znamená, pořád řeším to, co jsem měla minule, navazuju se na své zkušenosti, vážu na to emoce, anebo si dělám starosti z budoucnosti, jaké to bude, co bude, když nevím, co bude za hodinu. Ale ztrácíme tu přítomnost a tím, že ztrácíme tu přítomnost, ten prožitek, to prožívání, tak vlastně ztrácíme to štěstí, nemáme ho. Takže my nejsme přítomnosti, ale buď jsme jenom vždy v budoucnosti nebo v minulosti.
A když se vrátím, když udělám návrat do přítomnosti, za jak dlouho budu šťastný?
Za jak dlouho budete šťastný? No, pokud se vrátíte hned do té přítomnosti, tak hned tehdy budete šťastný. Hned ucítíte přesně tu emoci toho, té pokory, toho, co se vám nabízí v životě, té vděčnosti a to je ono.
Mění se to v průběhu života, že když lidi stárnou, a teď řekněme, to bude brutální teda, ale řekněme, že mi je 85, tak plánovat budoucnost je už morbidní vlastně.
Ale vy si tu budoucnost nebo tu přítomnost můžete užívat. Jo, tak stejně třeba, když to vezmu ze svého pohledu, já si můžu plánovat budoucnost, ale také nevím, jak dlouho tady budu, nebo co se stane mezi tím. Já jsem měla naplánované cesty, přišel covid, všechno se zhatilo, všechno se přeměnilo a já jsem se vlastně k tomu přizpůsobila. To znamená, zase jsem musela nějaké věci překopat. A takové mé gro je vlastně, nebo to, co já si razím ve svém životě, tak je umění reagovat na příchozí věci bez újmy na zdraví.
Dejte mi poslední radu. Proč bych měl něco změnit a jak se vyhnu osobnímu neštěstí?
Proč byste měl něco změnit? Ta změna přichází od vás. Pokud ji vy nebudete chtít, nebo pokud vy jste v pohodlném životě a možná si lžete do kapsy, ale vyhovuje vám to, tak ani já, ani nikdo jiný s tím nic neudělá. Až vy budete cítit změnu nebo budete chtít něco změnit, tak tehdy se otevřou ty vrátka a ty věci přijdou. A jak se vyhnete osobnímu neštěstí? Otázka je, co je neštěstí v danou chvíli. Protože v danou chvíli my můžeme tu danou věc vnímat jako neštěstí, ale v budoucnu to může být, nebo zpětně to může být velmi zásadní věc v rámci přeměny v ten lepší život, v ten šťastnější život, v ten svobodnější život. Takže otázkou je, co je to neštěstí nebo osobní prohra.
Řekněte mi, kde... Pokud nás posloucháte vy, ředitelé firem, jako vždycky, a vymlouvat se na hospodářský výsledek nedává smysl, protože vaše EBITDA letos už lepší nebude a darem pro život v kufříku ji nepoškodíte. Řekněte, Ivo, kde můžou přispět? Kde to najdou?
Mm-hmm. Na našich webových stránkách www.životvkupříku.cz nebo přímo na facebookové stránce jsou tam veškeré naše kontakty nadační fond La Vida Loca, nebo na webových stránkách je přímo můj telefon nebo mail, takže klidně napište, volejte a přijedeme odprezentovat, samozřejmě propojíme se a řekneme více o projektu.
A můžu potvrdit, že i vás vedá telefon. Dámy a pánové, neštěstí vám může otevřít dveře k lepšímu životu. A ten lepší život přijde jenom, když se rozhodnete vy sami pro změnu. Řekla Iva Říhová. Ivo, díky, že jste tady byla. Bylo to super.
Děkuji moc krát, děkuji.
A pokud chcete vědět víc, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, podívejte se na LinkedIn, na Facebook, podívejte se na naše podcasty, poslechněte si rozhovory a udělejte něco dobrýho. Třeba pomozte někomu dát jeho život do kufříku. Mimochodem, Iva mi přivezla jako dárek kufřík a skleničky. Bylo to fajn, díky, že jste tady se mnou byli a příště zase. Naslyšenou.